Íran og Írak. Íran og Írak eru lönd sem hafa verið mikið í heimsfréttum á undanförnum árum. En það hafa þau eldað grátt silfur nokkur skeið, þótt Íslam sé ríkjandi átrúnaður í þeim báðum og sítar í meiri hluta. Áhrif Íslams jökust verulega í Íran þegar keisarunum var stiftastóli og Ruhollah Mousavi Khomeini var bæði trúarlegur og pólitísku leiðtogi landsins árið 1979. Þá hefðu trúræknir múslimar lengi verið óanægðir með síaukin vestræn áhrif í landinu, en nú var þróuninni snúið við.